La duan lokon en la plebiscito de la periodaĵo National Geographic Traveler je sep novaj mil lokoj de Pollando okupis la panorama parko de Suwałki en la nordorienta Pollando. Kreita en 1976 jaro, ĝi estas la unua parko establita kun ĉi tiu karaktero. Ĝia surfaco egalas al 6,284 hektaroj. 60% de ĉi tiu areo okupas la kultiveblaj grundoj, 10% akvoj. 24% arbaroj, 4% marĉaj terenoj, 2% la ceteraj terenoj. Grandaj kaj vastaj spacoj reliefe bildigas la riĉan grundoformon. Sur la tereno de la parko troviĝas 24 lagoj kun la suma surfaco de 1 hektaro. La parko troviĝas sur la tereno de la tiel nomataj verdaj pulmoj de Pollando kaj apartenas al la Eŭropa Ekologia Reto Naturo 2000 kiel Suwałki rifuĝejo. Sur ĝia tereno multas vidindaĵoj, kvankam ni parolos nur pri kelkaj. La ĉefa estas sendube la lago Hańcza, la plej profunda ne nur en Pollando, sed ankaŭ sur la tereno de la ebena Eŭropo. Ĝia profundo atingas 100 kaj duonan metrojn. Ĝi havas la surfacon de 300 hektaroj kaj la longeco de ĝiaj bordoj egalas al preskaŭ 12 kilometroj. Pli ol 120 milionoj da kubometroj da akvo plenigas profundan postglaĉeran fluejon, kiun karakterizas ĉeborde alta kaj kruta eskarpo. Unikan karakteron havas la vasta plaĝo de Hańcza, kovrita per ŝtonoj, kaj la ŝtona bordo de la lago preskaŭ senigita je bordoplantaro. Aliflanke, subakve, plantoj karakterizaj por akvoj puraj, diafanaj kaj profundaj, formas vastajn herbejojn. La atenton meritas la senvertebra fauno de la lago. Pro la unika karaktero de Hańcza, jam en 1963 estis tie kreita akvopanorama rezervejo la lago Hańcza. Aliaj rezervejoj ligiĝas kun terenoj kovritaj per postglaĉeraj ŝtonoj, ekzemple głazowisko Bachanowo, kion eblas traduki kiel ŝtonejo Bachanowo, etendiĝas sur fragmento de herbejo kun la surfaco de ĉirkaŭ 1 hektaro. Kovras ĝin ĉirkaŭ 10,000 ŝtonoj, kies perimetro varias de la duona metro ĝis 8 metroj. Temas pri la plej firmaj kaj rezistaj ŝtonoj transportitaj de la skandinavia glaĉero. Alian karakteron havas la rezervejo głazowisko Rutka, kiu sur pli ol 49 hektaroj ekzempligas la tiel nomatan glaĉeran gruzon, devenantan de antaŭ 12 miljaroj. Inter interesaj lokoj ni menciu ankaŭ la lokon Viĵajne, plej verŝajne unu el la plej malnovaj en ĉi tiu regiono. La urborajtojn ĝi akiris fine de la 16a jarcento. Konfirmis ilin reĝo Johano la tria Sobieski en 1693, kiam kreiĝis tie starostejo konfidita komence al la magnata gento Radziwiłł. Dum la invado de la svedaj trupoj Viĵajne estis detruita. Post la rekonstruo, ĝia brilepoko datiĝas je la 16-19 jarcentoj. En 1870 Viĵajne perdis la urborajtojn. Hodiaŭ konserviĝis sole la arkitektura spacoaranĝo ĉirkaŭ la urboplaco. Viĵajne havas atrakcian situon sur la altaĵeta pasejo inter la lagoj Viĵajne kaj Vistuĉ, proksime al la plej granda altaĵo de la tuta Suwałki regiono, kiu estas Góra Rowelska, leviĝanta 290 metrojn super la marnivelo. Tio kreas bonajn kondiĉojn por aktiva turismo, same somere, kiel ankaŭ vintre. Viĵajne estas difinita kiel la pola malvarmocentro, pro la plej malaltaj mezaj jaraj temperaturoj ekster la montara tereno, kaj ankaŭ pro la plej malaltaj temperaturoj de januaro, fine pro la influo de severa kontinenta klimato, kiu kaŭzas longan konserviĝon de la neĝtavoloj. La komunumo de Viĵajne estas la plej nordoriente situanta parto de Suwałki distrikto en la Podlachia vojevodio. Sur la tereno de pli ol 122 kvadrataj kilometroj, en 36 vilaĝoj loĝas 2,900 loĝantoj. La suda parto de la komunumo troviĝas ĝuste kadre de la panorama parko de Suwałki.
Vitaj en la dekokjarcenta preĝejo en Tokarnia en la suda Pollando, sur la tereno de etnografia parko. En 1996 la Larika hospitala preĝejo el Rogovo, kiel donaco de la dioceza kurio en Kielce, estis translokita el sia origina loko. La ĉefaj konservistaj laboroj pri ĝi finiĝis en 2012. La historia construajo creiginta en 1863 daure plenumas siajn originajn religiajn funkciojn. Oni celebras tie sanktajn mesojn kaj multaj junaj paroj elektas ĝin kiel lokon de sia geedziĝo. Dank al la lastaj konservistaj laboroj oni sukcesis malkovri la originajn polikromiaĵojn ĉe du flankaj altaroj. Antaŭ konservistaj laboroj ili estis nigraj, sed dank al la fizikaj kemiaj esploroj konservistoj sukcesis malkovri la originan koloron sub kvar surpentritaj tavoloj. Sur la plato de altaro dediĉita al Sankta Johano Nepomuceno estis malkovritaj inter alie kvin flavaj sesangulaj steloj, kiuj simbolas tiun sanktulon, bildon de hostio kaj de hostiujo, kaj spurojn de pentraĵoj imitantaj marmoron kaj florgirlandojn. Sur la altaro de la krucumo estis malkovrita la kristogramo IHOSO, ĉirkaŭita de florkrono. La altaroj estis ne sole renovigitaj, sed ankaŭ protektitaj. Povas evidentiĝi, ke ankaŭ la ĉefaltaro estis iam alikolora, sed tion povas konfirmi nur pliaj laboroj. La etnografia parko en Tokarnia okupas la areon de ĉirkaŭ 65 hektaroj. Troviĝas en ĝi kelkdek alilokitaj el la regiono de la Sankta Kruca Montaro en la suda Pollando, interalie biendomo en la lokoj Suĉedniów, sonorilo el Kazimierza Wielka, ventmuelilo el Dębno, grenstaplejoj el Złota, forĝejo, pluraj chatoj. Ciui obiektoi, kiuin eblas viziti, estas ekipitaj per karakterizaj por ili mebloj kaj instrumentoj de la ciutaga uzo.
Kilogramoj da fiŝoj el Pollando troviĝos en la festa menuo sur la tabloj en Romo. Jam sabate ses polaj kuiristoj pretigos la por okazajn pladojn por la festa antaŭkristnaska vespermanĝo en la pola paroĥejo de Sankta Stanislao episkopo kaj martiro en la eterna urbo. La solenan sanktvesperan vespermanĝon partoprenos ĉirkaŭ 200 gastoj, inkluzive de polaj diplomatoj, sacerdotoj kaj lernantoj de pola lernejo. 1000 fiŝporcioj estos servitaj krome post la sankta meso en la pola preĝejo. La fiŝpladojn de polaj kuiristoj gustumos same kiel pasintiare ankaŭ Papo Francisco kaj Papo Emerito Benedikto la Dexesa. Tiam la polaj karpoj estis servitaj sur la festaj tabloj de pli ol 100 svisaj gvardianoj kaj iliaj familioj. La fiŝtransportaj konvojoj el Kołobrzeg, la nordorienta Pollando, kaj el Rytwiany en la sudo de la lando jam lastmerkrede direktiĝis al Romo. La veturon en Rytwiany inauguris historia sceno referencanta alla mezepoko, dum kiu monakoj kaj fiŝkaptistoj en epokaj vestoj enmetis fiŝhokitajn karpojn en lignajn bareloin kun akvo, kiujn ektiris la jungitaj ĉevaloj. Inter servotai en Romo pladoi trovigios inter alie fritita sur butero moruo cun pureo de flor brasico aromatizita de trufla olivo, balta truto cun cucumoi cae boletoi cae trispecai haringo pladoi cun oxico cae beroi en cremo cae cun secai tomatoi.